estamos aquí hoxe para dar o pistoletazo de salida e iniciar o noso querido San Froilán, as festas máis fermosas do outono galaico. Así as definía Álvaro Cunqueiro e eu ainda me atrevería a ir un paso máis aló. As festas máis fermosas do outono galaico e de toda España en octubre e en outras datas tamén. Vamos hoxe, como decía xa, a dar o pistoletazo de salida, a pesar de que levamos unha semana que xa se palpa o ambiente nas calles, que onte xa había un ambiente festivo moi importante e que hoxe xa levamos varias actividades, pero sí estamos aquí para decir que vamos a dar paso ao San Froilán 2015, as nosas queridas festas que imos a disfrutar en compañía dos nosos seres queridos, dos nosos familiares e de todas as persoas, as miles e miles que persoas que nos van a visitar en estos días aquí na nosa casa e, como vos lucenses que somos, vamos a collelos cos brazos abertos e coa calidez que tanto nos caracteriza. E que mellor para dar esta benvida a este San Froilán 2015 que o pregoeiro que temos este ano. Unha persoa que, ademais, a súa presentación se me fai doada, dado que é unha persoa que non necesita presentación porque é coñecido por todos nós, Darío Xan Cabana, que alí en todos os eidos literarios que toca, todos os fai estupendamente, sexa pois en narrativa, sexa novela, sexa poesía, sexa antoloxía ou sexa traducción. En todos os eidos, a verdade, que o fai de forma espectacular. Pero a min gustaríame destacar tamén a súa calidade humana. É unha persoa que eleva 28 anos da súa vida, 28 adicados a esta casa, o Concello de Lugo, co cual 28 anos da súa vida adicado a todos e a todas os lucenses. Eso é a mellor satisfacción que pode ter un, dedicarlle pois, máis dun cuarto da súa vida aos seus veciños e ás súas veciñas e con esa calidade e con esa entrega que fai Darío no seu traballo no día a día. Eu, dende estes 3 meses que levo frente do Concello, tuve a oportunidade de coñecelo un poquinho mellor e ver esa calidade humana, como decía, esa cercanía e a pesar de esa trayectoria, decir tamén, que, xa digo, mo puxo fácil e doado, pero non por eso temos que poñer en valor pois, esa gran trayectoria que ten e decir tamén que é miembro da Real Academia Galega. Eso tamén é un dato que fala pois, da súa validez e da súa trayectoria. Pero, como decía, a min gustame destacar esa parte humana, cálida e cercana, porque a pesar de todo, a pesar desa trayectoria e dese gran currículum que ten, sigue sendo unha persona cálida, cercana, cos seus compañeros, cas súas compañeras, co todos os membros da corporación e, sobre todo, co veciño e veciña que se acerca a súa mesa a preguntarlle calquer duda ou a facerlle calquer tipo de pregunta ou aclaración que necesite e sempre a disposición de todos e cada un deles. Eu, sin máis, en nombre meu e de toda a corporación, gustaríame desexarvos a todos e a todas unhas felices festas e un feliz San Froilán 2015. Que disfrutedes e deixo-vos xa en compañía nas verbas de Darío Xan Cabana. Moitísimas gracias por haber aceptado esta decíalle que moitísimas gracias por haber aceptado pois esta responsabilidade de ser o pregoeiro, que ademais foi unha decisión unánime e quero decilo aquí porque tamén pon en valor o persoaxe e a persoa de Darío Xan Cabana, que foi aprobado por unanimidade por todos os membros da corporación de que fora el o pregoeiro do San Froilán 2015. Darío, cando queiras, moitísimas gracias.
Moitas grazas, señora alcaldesa, señores concelleiras e concelleiros, autoridades, amigas e amigos todos. Enchese a boca especialmente dicindo señora alcaldesa, porque podelo dicir é mostra clara de que o mundo cambiou moito e en moitas cousas para mellor nos xa longos anos da miña vida. Cousa fermosa é, na cidade máis antiga desta bella nación, que ten unha muller como poeta nacional e como símbolo máis alto da súa rebeldía e da súa esperanza. Cousa fermosa é, no país de Rosalía, podermos dicir agora a boca chea, alcaldesa de Lugo, como a quen remoe unha mazá por fin madurecida, como a quen bebe unha auga nova que non daba chegado. Señora alcaldesa, amigas e amigos ben queridos, despois de 28 anos servíndovos como funcionario, o mellor que souben ou puiden, tócame hoxe o grande honor de abrir case oficialmente estas grandes festas que repetirei nunha vez máis con Álvaro Cunqueiro. Son as máis fermosas do outono galego, as máis fermosas, quero case decir, de todas as estacións da nosa terra, ou polo menos as máis fermosas de todas as cidades nosas, porque nelas callou en certo modo un milagre que hoxe é tradición, pero que foi a viva realidade que as formou e lles deu ese extraño sabor que seguen tendo e que sempre terán, ou tal quero eu esperar. Son estas unhas festas de cidade, porque Lugo é cidade. Como non o vai ser, se leva máis anos sendo que a ningunha outra cidade de Galicia. É natural que as festas dunha cidade teñan carácter puramente urbano, pois cada cousa é o que e hai e fai fillos á súa semellanza. Por eso, as festas das cidades se diferencian claramente das festas das parroquias agrarias e a ninguén se lle ocorre que as festas de San Xulián de Ferrol, cidade irmada nosa, poidan ser unha cousa parecida ás de San Miguel en Roás, miña parroquia nativa. Pero en Lugo é ben sabido que as cousas son doutra maneira. Naceron as festas de San Froilán, tal como hoxe as coñecemos, contra finais do século XIX. Naceron e empezaron a prender precisamente naqueles anos de ao redor de 1875, cando chegaba o tren a Lugo. E naceron ao redor dunha feira, para reforzar a feira, para darlle alegría e gallarufa a xuntanza feiral de longo radio e longa duración, que todos os anos se facía nos días do patrón de Lugo por razóns económicas, como se fan todas as feiras deste mundo, que é por gañar un peso, por vender o que sobra, por mercar o que falta. Feiras agrarias as de Lugo, feiras de outono coa colleita feita, o trigo, as patacas, o maíz, o viño, coas pataqueiras xa esperando para outonar, co longo inverno á porta. Feiras das bestas e da ferramenta, feiras de labradores da contorna e feirantes e tratantes de fora que veñen, que viñan vender o que aquí non hai, que veñen mercar o que aló non teñen. Era daquela Lugo o que podíamos chamar a capital agraria de Galicia. A máis bella cidade da nación galega era tamén a capital do oficio neolítico que lle empezara a dar a volta ao mundo había casi 10.000 anos en terras de Mesopotamia, onde naceu a civilización e onde hoxe se levanta a besta do salvaxismo máis extremo. Por iso as festas do San Froilán modernas, que agora nos sentimos como antigas, naceron diferentes. Naceron da simbiose da cidade do agro, da alianza instintiva do gusto e o interese, das xentes que vivían no interior da muralla romana e as que cultivaban os abertos agros da rexión central de Lugo, quero decir tamén a Terrachá, as montañas do leste, terra de Sarria, Ulloa e máis aínda. Eran aqueles tempos de esperanza e de fe no progreso, e ese progreso tiña en Lugo unha faciana agrícola que ocupaba quizáves o maior espazo nas mellores cabezas do país. Eran, poño por caso, os tempos da grande exposición rexional de 1877 e logo os tempos do Congreso Gandeiro e Agrícola de 1896, e despois a figura ben querida do veterinario Raf Codina, e polos anos 20 do século pasado, era un tren saindo cada día da estación de Lugo, cargado de becerros para Barcelona ou para Madrid, e logo sería aínda a Frisa, aquela cousa enorme que naceu en Albeiros, que tan alto chegou e tan longamente agonizou, sen sabermos por qué. Así naceron unhas festas mestizas, e foronse desenvolvendo, e eran unhas festas que xurdiran ao redor dunha feira entre urbana e rural, e quizáis unha parte do misterio que hai na súa sustancia estea xustamente neso. Chegaban a Lugo os labradores. Chegaban sempre como a casa propia, pero máis aínda nos días de mercado, e sobre todo nas feiras anuais, e moito máis aínda polo día de San Froilán e o Domingo das Mozas. As rúas e as prazas enchíanse con eles, con nosoutros, que viñamos da aldea cos zapatos lustrados como espellos, a raia do calzón ben feita, con pucha nova ou con sombreiro, coa saia plisada e permanente, cos brincos nas orellas e o andar un pouco receoso polos condanidos dos tacos. A estas festas aínda viñen eu, neno labrego de Roás, cos peito no corazón da Terrachá, cando os anos 60 aínda non encomezaran. E tería eu 6 anos, voto as contas e coido que eran 5. Viñemos invitados a casa miña madriña, nun autobús desde Roás, desde a casa de guerra ou do Mesón, hora e media ou 3/4 para unha viaxe de 30 kilómetros, e miña mai levoume á Feira das Bestas, pois meu avó, o papá Salustiano, era vestilleiro e viñera á feira coa súa recua, e estarían con el meus tíos Claudio e Sexismundo, pero eso xa non o recordo. O que si recordo é que o papá Salustiano me levantou para darme unha chucha cos seus bigotes amarelos, que ser foran do louro natural, pero xa os debera ter brancos como a pelo, e non lle daban branqueado porque os afumaba seguido cos seus cigarros de cuartarón, gordos como a dedos. Lembro, sí, moito ben, pero xa con ollos de rapacete que queres ir mociño, se cadra xa con calzón longo, aqueles telderetes do vello campo da feira por onde xa é a estación de autobuses. Aqueles telderetes con ferramentas e instrumentos de labranza. Fouciños, fouciñas, fouces, fouzañas e gateñas, gradós, arados, rellas soltas, cestos, enciños, sachos, rodas, cribos, betillos, narigós, cordas e adivais, chabellas, cádigas, estrobos, zocas, zocas de cana, zocos e madroñas, aguilladas, ferróns, tixelas, potes, tangues, olas, canadas e caldeiros, redes dos teixos, dos queixos, grade toxo. Digo algunhas palabras que case xa non hai, porque non hai as cousas que designan. Porque eu nací no Neolítico. Os labregos galegos que teñen, que temos 60 anos ou máis, nacemos case no Neolítico. Non quero exagerar, non direi logo que foi no Neolítico. Pero no espazo das nosas vidas o agro galego pasou do arado romano ao trator de cuádruple tracción, de munxirmos a man como os nosos devanceiros castrexos, as salas de munxir con programa informático, da agricultura diversificada case de autoconsumo baseada na produción de esterco, o monocultivo de leite baseado no nitramón. Isto foi o cambio máis grande que houbo desde o Neolítico e incomparablemente o máis rápido. Se un neno labrego de 1960 fose posto de súpeto no mundo do 2000, seguro que lle parecía un mundo máis extraño que se o mandaran pola máquina do tempo, o ano 1000 de Galicia, ou mesmo o castro de Viladonga no tempo dos romanos. Acabouse a agricultura vella, acabouse o mundo vello coa súa luz e a súa sombra, e viñeron outras luces e outras sombras, e coa agricultura vella acabáronse as feiras aquelas que con tanta estúpida nostalgia acabo de evocar. Agora non hai xugos nin peneiras, nin culmeiras nin rangueiros. Pero do mesmo xeito que os que estudaron nun seminario sempre conservan algo clerical, inda que deixen de ser cregos ou non se ordenen nunca, as festas do San Froilán, nacidas do noivado da cidade do agro, do contubernio cómplice dos burgueses, comerciantes e artesáns da cidade de Lugo, e máis os labradores da montaña da Ulloa, da terra chaia meseta lucense, estas festas de nós conservan unha cousa misteriosa e certamente indefinible que as fai ben diferentes das festas da Coruña ou de Pontevedra, de Ourense ou de Ferrol, de Santiago ou de Vigo. Gracias, Carmen. Ningunha festa como a nosa é tanto dos foristeiros de arredor, porque para xente de Castro Verde ou de Cospeito, de Páramo ou de Palas, o San Froilán é festa da casa, é cousa estritamente propia, parte do ciclo anual indíxena que ten lugar a 30 ou 40 ou 50 kilómetros, pero que en realidade está no corazón da vida civil de todos os concellos e as parroquias da rexión central de Lugo, agora máis extensa aínda. E ao mesmo tempo, ningunha festa como a nosa está tan imbricada na cidade, tan íntimamente conectada coas prazas e coas rúas, cos paseos, co noso espazo cotián de andar e de vivir. Non é cousa accidental, cousa que pode ser ou non ser, ou ser en calquera sitio. É cousa esencial que ten que estar no centro, no corazón urbano, e non pode ser doutra maneira porque entón non sería máis que unha festa como hai tantas polo mundo adiante, onde a xente se divirte, sí, pero non fai o que facemos nós, que non sabemos ben o que, pero que o sentimos ben distinto. Mais canto vai durar este carácter? Para dicilo dun xeito ben pedante, canto vai sobrevivir a superestrutura ideolóxica que é unha festa á estrutura económica que a fixo ser como é. Porque Lugo é moitas cousas boas, pero xa non é exactamente o que se pode entender por capital agraria, gran capital agraria de Galicia. Tal cousa non existe xa. É ben verdade que en Lugo hai unha gran facultade de veterinaria e excelentes escolas de ciencias agrarias e forestais, pero un monocultivo leiteiro invadiu a nosa terra e especialmente as terras chas ou onduladas da rexión de Lugo. Os malfadados eucalitos resistentes á xeada poboan ricas agras de outrora e fértiles veigas onde os ríos e atagabean polos montes ondantes eran toxos que cocían o pan e facían esterco, agora totalmente inútiles. A poboación sigue rebendo, as casas esboróanse. Non é nostalxia, non. Ou non é só nostalxia. Vivimos nun mundo mal feito, vivimos nun país mal feito. Eu vou polas parroquias do Concello de Lugo, que son máis de 50 e vexo cai. Algo de candería, apenas nada de agricultura. Agricultura no sentido propio, que consiste esencialmente na produción de vexetais pro consumo humano. Dixo poucas semanas hai Xosé Carlos Carreira. En Galicia producimos leite para 20 millóns de persoas e importamos o 50% da comida que comemos. E agora mesmo o leite hai moitos problemas para vendelo por un prezo sostible. A angustia vímola hai un mes ao redor das murallas en forma dunha imensa riola de tractores. Eu non son quen para dicirvos que se pode facer nin este o lugar nin o momento, pero direivos, eu tamén teño un soño. Soño unha Galicia posta en pé, dona do seu destino, que come esencialmente o que produza e que produza máis aínda para que fora saiban o vos que son os espárragos da Ulloa, os figos de Quiroga e as mazás de Adai e do Orbazai. Soño con praderías pragando de leite máis de carne e velas agras con patacas e grandes hortas con cebolas, pementos e tomates e invernadeiros pro mal tempo para adiantar a primavera e prolongar o brau. Soño unhas fábricas de queixo que lle ensinen a Francia como se fai o queixo, despois, eso xa ora, de aprendermos nos deles o moito que nos poden ensinar. Soño naturalmente con viño da Ribeira Sacra, pero tamén coas peras e as cereixas de Ribeira de Piquín, que outrora non había estradas para levar aos mercados e agora que hai estradas xa non hai peras nin cereixas. Soño con mel, con marmeladas, con pexegos en conserva, con ollos de galiñas ceibas. Soño unha agricultura sustentable, sabiamente moderna, intelixentemente diversificada, con sentido ecolóxico, con prudente consumo de enerxía. Soño cunha potente primavera e cun verán cumprido, e soño cun outono que se coroe cada ano no San Froilán de Lugo, nesta antiga cidade de novo convertida plenamente en capital agraria de Galicia e en centro industrial, cultural e de servizos dunha gran comarca que veña Lugo polo San Froilán, como ven a propia casa. Vos saberedes perdoar que un bello neno labrego ou con malas palabras un desertor do arado suscite diante vos tanta nostalxia de futuro. Van empezar as festas singulares, as festas urbanas máis agrarias que hai na nosa terra e case non dixen nada delas. Nin tan sequera vos falei do polvo, que é case que un pecado non facelo, nin me acordei de Barriga Verde nin doutros personaxes populares máis ou menos felices, nin pregoei as excelencias concretas do programa deste ano, nin dei os consellos de rigor relativos ás doses convenientes de viño, de cervexa e doutras bebidas potencialmente peligrosas e non se tratan con prudencia, nin dixen nada de Froilán e o Lobo, nin invoquei o Deus da Choiva para que se asteña de pingar de ico 13 de outubro. Creo que non estou á altura da vosa confianza. Unha confianza, señora alcaldesa, señoras e señores concelleiros, que así a todo vos agradezo infinitamente, máis aínda pola delicada e xentil unanimidade con que quixestes honrarme e agarigarme cando me designastes para isto que agora vou facer por fin. Declarar oficialmente abertas as festas do San Froilán de Lugo deste ano 2015. A vos, amigas e amigos todos, grazas pola vosa presencia e, sobre todo, pola vosa paciencia. E agora que soa a música, que estoupe a pólvora, que os cabaliños dean voltas, que escintila a alegría, que a fraternidade quente os nosos corazóns. e que esa fraternidade universal nos lembre sempre que entre nós hai xente que ven buscar aquí a vida que non atopa no seu país natal. Eles son nosos irmáns, e esta cidade que se prece chufa de ser hospitalaria debe o ser inda máis con quen máis falta ten de acollemento, de axuda na necesidade, e tamén, e mesmo quizabe sobre todo, de cortesía e de respeto, dun sorriso amistoso e unha palabra amable. Amigas e amigos, viva Lugo, viva o San Froilán.